Máme hosty.
Naším dnešním hostem poletíme do Brazílie. Zdravím Adama Lelka, cestovatele, novináře a fotografa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Adame, vy jste o prázdninách opravdu nelenil a snažil jste se pracovat během července i srpna, ale zároveň jste si užíval toho vašeho cestovatelského ducha, který jistě ve vás dřímá, jinak byste tuhle práci nedělal. Vy jste pracovníkem jisté agentury, která dělá velmi zajímavý projekt. Ten projekt se jmenuje Planeta Země 3000. Možná ještě než budeme povídat o Brazílii, bychom mohli tento projekt našim posluchačům představit.
Ano, projekt Planeta Země 3000 je multimediální projekt určený pro žáky základních a středních škol. Probíhá formou takových multimediálních projekcí v různých kinech nebo kulturních zařízení, s tím, že vždycky žáci ze školy s učiteli na nás přijdou jako na hodinový kulturní pořad a my seznamujeme s různými místy tady na planetě, kde jsme cestovali. A není to jenom o tom, že bychom jim přiblížili tradiční život a vůbec zemi jako takovou, ale vždycky v dané lokalitě vybereme nějakou takovou výukovou rovinu, která se celkem hodí těm učitelům a promluvíme také o tom, co v té lokalitě právě po té výukové stránce zajímavé, což v praxi znamená, my jsme začínali s Novým Zélandem, s programem, který se jmenoval Za vulkány a ledovci ztraceného světa. Takže tam jsme popisovali, jak vypadá takový vulkán, jak vzniká, jak z čeho se skládá ledovec. Potom přišla východní Afrika, Černý drahokam, tam jsme mluvili o východoafrické příkopové propadlině. Následovala Indonésie, země tisíce ostrovů. Tam výukovou rovinou bylo vznik tsunami. Bylo to právě v letech, kdy se odehrála ta všem zcela jistě známá velká vlna, která zabila přes 200 tisíc lidí. Tak já jsem odletěl do Banda Čech, do známé provincie, no, do hlavního města provincie v Indonésii, kde zahynulo víc než 160 tisíc obyvatel, tak tam jsem natáčel. No potom rok na to přišla Austrálie, kterou vlastně prezentujeme v současné době. V Austrálii jsme strávili v loňském roce 3 měsíce a vlastně letos jsem tam byl ještě dotáčet na přelomu únor a března 1 měsíc. Tam těch výukových rovin je několik, samozřejmě přiblížili jsme velký bariérový útes a podobně. A teď jsme byli natáčet v Brazílii 2 měsíce a výukovou rovinou budou tropické deštné lesy a pralesy.
Vy máte cestovali už téměř celý svět, jak vás tak poslouchám, a nejenom tak, že tam jedete jako my na dovolenou na 14 dní maximálně, ale opravdu věnujete tomu ten čas, který je potřeba. Jaký je zájem o vaši videoprojekci? Předpokládám, že děcka to rozhodně baví více a více si odnesou než obyčejné hodiny.
Je to asi pravda a to je důvod, proč my to děláme. Ono také je to proto, že my se snažíme těm učitelům jaksi pomoci s tou jejich výukou, protože pořád v českém školství ty možnosti jsou velmi omezené a my se snažíme, nechceme suplovat učitele na našich projekcích, nechceme tam vysvětlovat ty základní věci, ale spíš naopak ukázat to, o čem se ty děti běžně v hodinách učí. Naše programy jsou zaměřeny přírodovědně, zeměpisně, takže většinou mluvíme o přírodě a také o té geografii, ale snažíme se takto těm učitelům zesnadnit jejich práci. Ale pravda je to, že my naší prioritou je vždycky, když někam jedeme, v té dané lokalitě zůstat delší dobu. Jaksi nemyslím si, že by se dalo udělat, zpracovat jakákoliv země za 14 dní. Ono to není jenom o tom, že by to člověk nestihl oběd. V dnešní době není až tak obtížné strávit někde 2 dny, nafotit to, sednout do letadla, přiletět jinam. Na spousta míst by se asi takhle udělat dala, ale my se snažíme nejenom přivést takové ty obrázky a ty potom prezentovat na těch našich projekcích, ale dát do toho takového určitého ducha. Snažíme se přenést do těch obrázků, do toho našeho vyprávění, do toho pořadu taky hodně tu atmosféru ty země. Snažíme se vždycky, když tam přijedeme, tak trávit co nejvíc času s místními lidmi. To znamená, ne vždycky úplně nutně trávit veškerý čas na hotelu, ale pokud to jenom trochu jde, tak bydlet s místními lidmi, chodit jíst s místními lidmi, bavit se s místními lidmi, abychom opravdu poznali takový ten tradiční život takového ducha. A to je právě to, co si myslím, že nám dává potom víc možností, jak zpracovat líp ten pořad, který děláme.
Já se velmi těším na to dnešní povídání, které bude věnováno Brazílii.
Máme hosty.
Cestovatel, novinář a fotograf Adam Lelek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si tady o jeho dvouměsíční expedici do největšího státu Jižní Ameriky. Vy jste tam nejel sám, ale s takovou celou expedicí, nevím, abychom nedělali z toho nějaké bombastické výlety. Kolik vás bylo?
A tentokrát jsme byli ve třech od nás agentury, já, kolegyně reporterka z naší agentury Bára Fmanová a reporter a kameraman Josef Horáček.
Co všechno sebou musí mít takový správný reportér?
Takový správný reportér, spoustu techniky. Paradoxně, my jsme, až mně přišlo takový neuvěřitelný, jakou spoustu věcí my sebou vozíme. A to nejsou jenom věci osobní. Já jsem se to snažil teď nějakým takovým způsobem jako dát dokupy, abych si vůbec uvědomil a udal si tu hromádku toho. Tak pro představu, když si vezmete 80 nebo 90 litrový batoh, tak spodní kapsu, tu spodní jednu třetinu, kam se normálně dává spacák a podobně, tak my zaplníme všemi osobními věcmi. To znamená, máme šanci na to vzít si osobní věci, které se nám včetně spacáku a všeho vejdou do té jedny třetiny batohu. A další dvě třetiny batohu většinou vykrýváme právě věcmi, jako jsou videokazety, jako jsou filmy, nějaké technické věci a podobně. A ono toho je poměrně dost. Samozřejmě tyhle věci musíme vyspat něčím měkkým, takže nám zůstane místo na ručník a podobně v té horní části, ale také jsme omezení váhovými limity.
Tak je určitý limit. Ano, kolik to je? 80 kilo? Nebo?
Do letadla? No, to by bylo pěkný, kdyby bylo 80 kilo. Do Ameriky se dá vzít dvakrát 23 kilo a jinak po celém světě se dá vzít jedenkrát 20 kilo pro příruční zavazadlo.
To jsem neznalec teda.
A my do velkých batohů ještě nebalíme techniku, tu balíme ještě do samostatných batušků, které nosíme na břiše. Fotografická výbava 16 až 18 kilo, výbava na natáčení je kolem 12 kilo a výbava na natáčení zvuků a různé minidisky pro reportéry a podobně někde kolem 6-7 kilo. To je jenom technika.
To vám to ale nakonec dá.
No, vždycky bojujeme u přepážek na letištích, aby nás vzali, aby jsme se vešli, ale teď do té Jižní Ameriky to byl velký komfort.
Jak dlouhý byl let a kam jste vlastně letěli?
My jsme letěli z Prahy, z Vídně jsme letěli tentokrát, ono se mě to trochu míchá. Letěli jsme z Vídně, letěli jsme přes Paříž, letěli jsme do Rio de Janeiro. Let byl dlouhý, nesmírně dlouhý, hlavně tedy proto, že když jsme odletěli z Vídně s hodinovým nebo s hodinou a půl velkým zpožděním, tak nám z Paříže odletělo letadlo do Ria, takže jsme museli v Paříži zůstat jednu noc a jeden den a letěli jsme až druhý den, i když tam to také vypadalo, že neodletíme. Nakonec se podařilo, doletěli jsme do Ria, když jsme přiletěli do Ria, tak jsme zjistili, že za náma nepřiletěly naše batohy. Nebo to už jsme se teda dozvěděli v letadle, kde přišel steward, že do kokpitu přišel fax a jak si batohy nebudou, takže jsme čekali ještě jeden den v Riu, takže jsme měli asi 3 denní zpoždění, ale
to se stává tak běžně, je to normální, nebo se vám smůla lepila
z
na
mých patech? 94 absolvovaných letů se mi to stalo asi 4x.
Tak pojďme spíše už k takovým těm věcem příjemným, které vás jistě zastihly v Brazílii, i když bude řeč i o nepříjemnosti, která nepostihla vás, ale kolegy z České televize, ale to si necháme až na potom. Teď mi řekněte, co vás tak nejvíc udivilo v tom pozitivním slova smyslu, když se zamyslíte nad tím celkovým dvouměsíčním pobytem.
Krása Amazonie, jednoznačně. Já jsem měl možnost natáčet tropické deštné lesy v Africe, natáčel jsem pralesy v jihovýchodní Asii, v Tajsku, v Malajzii, v Indonésii, natáčel jsem pralesy na severu Austrálie, pralesy, no, pralesní prsty v Národním parku Mount Aspring na Novém Zélandu, ale tak, jak vypadá Amazonie, tak tomu se prostě nic nevyrovná.
Tak nám to popište trošku víc.
Jak vypadá Amazonie? Je obrovský, různě druhová, je tam strašná spousta různých zvířat, strašná spousta hmyzu, veliká spousta různých stromů, bylin, květin, motýlů a vůbec celkově ta její rozloha, my jsme nad ní několikrát přelétávali a to jsou prostě nekonečné hodiny strávené v letadle, kdy pod sebou nevidíte nic jiného než prales. Já jsem si vždycky tak říkal, tak když člověk by tam ztroskotal někde, tak dal by si s tím hodně práce, tak třeba by někam došel. Tak když jsem to viděl z letadla, tak je mi jasné, že bych nikam nedošel.
A jak je to? Nejenom jste přelétávali, ale vždy vás někde vysadili, vy jste si tam udělali nějaký výlet a zase jste pokračovali dál?
Ano, to je tak, že my jsme měli pochopitelně cestu naplánovanou velmi konkrétně a toho plánu jsme se snažili držet, protože jak jsem v úvodu řekl, my vždycky máme nějakou tu výukovou rovinu a máme ten plán udělaný, víme, co musíme natočit. Ono, ta naše cesta není o tom, že my bychom jakoby cestovali, že bychom prostě se sebrali někam náhodně, jeli tam jsme náhodně něco natočili. Tyhle časy jsou ty tam. Dnes je to tak, že my máme velmi pečlivě připravený scénář před cestou. Já jako fotograf dostanu, měl jsem tentokrát 16 stránkový seznam, 16 A4, desítkou písmem seznamu věcí, které z Brazílie musím přivést na focený. Takže přesně rozdělený do jednotlivých míst, takže my přesně víme, kudy pojedeme. Když jsme přiletěli do Ria, dočkali jsme se batohu, tak jsme nakonec den na to sedli na autobusovém nádraží na autobus a odjeli jsme do města Ouro Preto. A odtamto jsme potom pokračovali dále, a o tom mluvím teď proto, abych poukázal, jak my cestujeme. Vždycky jakoby si vytyčíme místo, kam se chceme dostat, tam dojedeme autobusem, pronajatým autem, letadlem, lodí. Prostě možným způsobem, snadným způsobem, cenově dostupným způsobem a tam natáčíme. A potom se přesuneme pochopitelně dál zase.
Tak fotíte, co jste si vytýčili. Vy jste hovořil o koloniálním městečku. Nevím, jestli to řeknu dobře. Ouro Preto, tak nějak se to vyslovuje. To bylo dokonce zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Ano.
Bylo to hezké městečko.
Je to velmi krásné městečko. Ono celá ta oblast kolem stát Mato Grosso, ve kterém Ouro Preto leží, je velmi zajímavé. Těží se tam spousta nádherných různých polodrahokamů a drahokamů, drahých kamenů. Takže v Ouro Preto máte možnost navštívit spoustu různých krámků, kde se prodávají od maličkých drahokamů až po různě velké a až z toho přechází zrak. Ale co je na Ouro Preto hodně zajímavý, je tamnější architektura. Ono, město bylo osídleno poměrně brzo, protože, jak jsem zmínil, je tam spousta různých dolů a těží se tam také zlato, takže zlatokopové tam byly někde od 18. století a právě tomuto období odpovídá ta architektura, díky které je celé město zapsané do světového dědictví UNESCO.
No a potom to byl trošku možná šok, když jste se přemístili do hlavního města státu, kde vidím podle fotografií, že to jsou vyloženě moderní stavby a moderní budovy.
Ona Brazília, hlavní město Brazílie je velmi zajímavá. Je zajímavá hlavně tím, že ona nikdy hlavním městem nebyla. Hlavním městem až do 60. let 20. století bylo Rio de Janeiro, ale pak se cosi změnilo a tehdejší brazilský prezident Juscelino Kubíček, na němž je zajímavé to, že měl prarodiče Čechy.
Kubíček.
Ano, Kubíček, ano, přesně tak. Tak se rozhodl a ač celý národ s ním úplně nesouhlasil, tak nechal postavit Brazílii, která byla postavená za pouhé 3 roky. A to město se postavilo čistě jako správní město. Zajímavé na tom je to, že hlavním architektem byl známý architekt Oskar Niemeyer a celé to naplánoval Lucio Costa a také byl přizván ještě zahradní architekt, který se jmenuje Barl Marx. A tihle ty tři pánové společně dohromady postavili státní budovy nebo vládní budovy, parlament, ministerstva a také tamnější velmi známou katedrálu. A město se pochopitelně rozrostlo, ono dnes až tak malým městem není, já nevím přesně, kolik obyvatel tam žije, ale to poměrně velké město. Ale pravdou je to, že ty budovy jsou velmi zajímavé. Já bych to trošku přirovnal, ty vládní budovy, je to tak, vemte si, stojí parlament, který je poměrně zajímavý a když se postavíte k parlamentu zády, tak před sebou vidíte po levé straně 8 takových jakoby paneláků, po pravé straně také 8 takových jakoby paneláků a každý ten panelák je jedno ministerstvo. A na konci sad, takové ty sady těchto z těch domů se tyčí, tahle se známá mimo jiné, teda ta katedrála.
Tak nevím, jestli bychom to chtěli mít v Praze, ale zajímavé to jistě bylo. My už po písničce zamíříme do pralesa a podíváme se také na největší vnitrozemský mokřad.
Máme hosty.
My stále teď jsme poněkud dále než v Chrudimi v Brazílii a povídáme si o 2měsíční expedici do tohoto největšího státu Jižní Ameriky s cestovatelem a novinářem Adamem Lelkem. Navštívili jsme moderní metropoli, hlavní město Brazílie, Brazílii vlastně, a teď už jsme slíbili posluchačům, že si povíme něco o největším vnitrozemském mokřadu na světě. Jak se jmenuje ten mokřad?
Jmenuje se Pantanal. Působil člověk, já jsem na Pantanalu nikdy nebyl, viděl jsem spoustu obrázků tamtud, protože jsme se pečlivě připravovali, ale měl jsem představu o tom, že to bude jedna velká bažina. A ono to tak není. Já jsem myslel, že tam někde dojedeme a tam se prostě budeme pohybovat na lodích a budeme spát někde, bůh ví kde, ale bylo to trochu jinak. Ona Pantanal protíná taková Transpantanal magistrála, se tomu říká, Transpantaneira, což je hlavní cesta, která jakoby, hlavní cesta, ona to není ani asfaltka, je to prašná cesta, ale hlavní cesta, která Pantanal protíná z jedné strany na druhou a kde se dá jet. Pravdu je to, že já jsem měl možnost na Pantanalu vidět největší koncentraci vůbec krokodýlů na světě, kterou jsem kdy viděl. A to jsem krokodýly, jsou má oblíbená zvířata, já jsem je natáčel všude možně po světě, kde se nacházejí. Ale takový počet kajmanů jako tady, tak to není nikde možné nevidět, nebo nejenom kajmanů, ale jakýchkoliv krokodýlů. My jsme tam přijeli, já hned za bránou, nebo já jsem u brány potkal, jsme vystoupili z auta, jsme se domluvali s nějakými těmi předníky, že tam projedeme a potkali jsme 4 metry, tam ležel první kajman. Já říkám, je, hele, kajman, tak se vyfotíme a ten náš prorocí říká, počkej, je tohle kajman, to kajmany teprve uvidí za chvíli. A opravdu přijeli jsme, vyjeli jsme 10 kilometrů a podél cesty už se začaly objevovat mokřady, jsme tam zastavili a tam na každé straně leželo třeba 1000 kajmanů a to skutečně nepřeháním. To různé velikosti, samci, samice a nás to hrozně překvapilo, protože takovou koncentraci opravdu jsem nikdy neviděl, no, takže jsme...
Počkejte, oni tam byli jakoby volně a vy z toho auta jste fotili, nebo jak to tam...
No, oni nejsou moc útoční, ono, já se k tomu dostanu za chvilku, celkem se k tím člověk může přiblížit v pohodě a když jako ví, co si může dovolit, jak blízko se k němu může přiblížit, tak oni až tak nezautočí. Takže my jsme, slezli jsme z toho auta, šli jsme jakoby k ním a natáčeli jsme ze vzdálenosti někdy víc, někdy ze vzdálenosti třeba metru a půl.
Tak takhle. Co jste tam ještě viděli dalšího?
Viděli jsme tam spoustu zajímavých zvířat, viděli jsme tam Pantanal je ornitologickým rájem, člověk má možnost vidět tam strašnou spoustu ptáků. Viděli jsme volavky, viděli jsme spoustu čápů džabiru, což jsou takový vysocí čápy, kteří jsou vůbec symbolem Pantanalu. Viděli jsme kapibary, tukany a spoustu vzácných arapapoušků, mimo jiné taky vzácné arihyacintové. A těch zvířat je opravdu hodně. A také spoustu piraní.
Nic se vám nestalo, v pořádku jste přijeli celý mokřad. Jak je dlouhý, nebo jaká je ta jeho rozloha?
Já takhle rozlohu přesně neznám, ale pravdu je to, že pokud se má přijet, tak ta délka může být třeba 200 kilometrů.
Vy jste se zúčastnili i, nebo ne, že jste se zúčastnili, ale spíše jste mapovali kácení a vypalování tropických deštných pralesů. Před chvílí jste říkal, že vás to potěšilo, že to bylo nádhera, když jste se díval z letadla na ty rozlehlé pralesní plochy.
Ano.
A jak to vypadá s tím vypalováním?
A vypalování deštných pralesů je taková velmi specifická věc a myslím pro každý prales v dnešní době velmi charakteristická. Ono je to tak, že na každém pozemku, který vy v tom pralese si můžete koupit nebo který někdo vlastní nebo obecně, všeobecně v těch pralesech v Brazílii, je povoleno vykácení určitého počtu stromů měřeno v kubících, kolik kubíků dřeva můžete vytěžit na 1 hektar a ty počty jsou opravdu velmi malé, jak si není možno si myslet, že budete chtít koupit a vytěžit prales, takže prostě ten pozemek koupíte, což se koupit dá celkem bez problému a že tam přijedete s pilama a vyřeše se to a zlikviduje se to, tak to není. Ale přesto, i když ty zákony to hodně zakazují a hodně regulují tu možnost ty těžby nebo bez těžby jako takovou, tak velmi často k tomu bohužel i na černo dochází. A není to jenom tak, jako třeba v některých jiných zemích nebo v některých oblastech, kde by se pralesy vykacovaly z důvodu a spotřeby zemědělství, že lidé by tam vypalovali pralesy a zakládali nová polička a podobně, ale je to právě hodně kvůli tomu dřevu. Jsou oblasti, kde se ty pralesy vykacují víc a jsou oblasti, kde se ty pralesy téměř nevykacují. Co je hodně příjemné, je, že v Brazílii se hodně rozrůstá takzvaný ekoturismus, to znamená turistika, kde ti průvodci dohlíží na to, aby nedocházelo nějakému likvidování těch pralesů, likvidování zvířat a podobně. A protože některé oblasti jsou turisticky poměrně rozvinuté, tak skutečně tam se jim daří to tak nějak zachovat, aby ten prales vypadal tak, jak vypadal vždycky. Ale my jsme z Pantanalu, toho mokřadu odjeli do města Port Vale právě proto, abychom natáčeli to kácení deštného lesa. A pravdu je to, že když tam jedete podél cest a z knih jsme četli, z knih starých třeba 4-5 let, že podél cest je prales a že občas se někde objeví, že tam hoří oheň a podobně, tak dneska kolem těch cest my už jsme žádný prales neviděli a že to kácení postupuje poměrně rychle.
Což je smutné. Já jako malá holka jsem si vždycky přála vyrazit do Amazonie. Představovala jsem si to, no tak jako malá holka v podstatě tu cestu celou. Ono přežít v pralese asi vůbec není jednoduché. Vy jste se tam také podívali, natočili jste dokonce reportáž o lenochodovi a to nás bude zajímat za chvíli.
Máme hosty.
S Adamem Lelkem jsme stále v Brazílii a jsme přímo v Amazonii v deštném pralese a já se těším na to, jak budete vyprávět o lenochodovi, protože jste natočili velmi pěknou reportáž, jak jste mi říkala, také o reportáž o krásně barevných papoušcích ara. Tak, začneme lenochodem.
Můžeme.
Co je to za zvíře, popište nám ho.
Lenochod je takové velmi zajímavé zvíře, je to... Celé vůbec ten náš příběh s lenochodem je velmi zajímavý, totiž ono to bylo tak, že spatřit lenochoda není zase tak snadné. A tak jsme se domluvili s naším průvodcem, měli jsme k dispozici ještě malou loď, malou motorovou kánoj, že bychom ho chtěli vidět a že bychom ho chtěli natočit. A on říká, no tak zkusíme to, uvidíme, co se s tím dá dělat. A my jsme byli v oblasti v pralese, tohle to bylo kus od hlavního města Amazonie, od města Manaus, byli jsme v oblasti záplavových deštných lesů, což je velmi specifický ekosystém. Jsou to deštné lesy, které přibližně 6 měsíců v roce bývají zaplaveny vodou a potom v období sucha jakoby zase zaplaveny vodou nejsou. Je to velmi zajímavé místo a místo ne až tak obvykle dostupné, ale my jsme právě tady do této lokality směřovali, abychom to mohli natočit, protože v době, kdy jsme tam byli my, tak hladina řek byla zvýšena o 13 metrů, to znamená spousta, velká část deštných lesů byla zaplavená, takže jsme hledali na lodi toho lenochoda. A celý den se nám to nedařilo, tak jsme hledali druhý den a hledali jsme třetí den a už jsme nevěděli, kudy kam a jedeme potom, projížděli jsme právě mezi těmi stromy a on najednou zakřičel ten náš proce, hele, tamhle, výborně, výborně. A on to byl takový spíš menší kus, no ale byl v korně stromu. A já říkám, počkej, vydrž tady, no, vydržte tady, já na ten strom nahoru vylezu a zkusím ho sundat. On to nebyl strom nějak vysoký, ten lenochod byl, řekněme, 3, 4, možná 5 metrů nad hladinou řeky. Tak jsem na ten strom vylez a oni to byly takové velmi tenké větvičky, jak jsem nemohl postupovat už dál, tak jsem řekl, uhněte se, kdybych náhodou spadnul, abych vám nespadl do lodi nebo snad ten lenochod, kdyby spadnul, aby nespadl do lodi. A takže jsem se snažil toho lenochoda chytit, no jak si se mě to nepodařilo, no a lenochod spal, protože byl po jídle a oni vždycky lenochodí, když si najedí, tak přibližně 18 hodin spí velmi tvrdým spánkem. Ani jsem netušil, jak tvrdý spánek některé zvíře.
On vůbec nezaregistroval, že
vůbec
tam
nevěděl, ale
za ním.
To by mě až tak nepřekvapilo, ale stalo se to, že když jsem se už po něm natahoval, tak větvičky zapraskaly, nespadl jsem já, ale spadl lenochod do té řeky. Ale ona tam byla hloubka, ničemu to nevadilo, on zůstal na hladině. A já jsem na něj z toho stromu koukal a říkám, to není možný, ten lenochod je mrtvej. A tak jsem volal na to průvodce, oni připlovali ke mně a říkám, ten lenochod je mrtvej nebo nemocný, když on se nehejbe. A on říká, on spí, to je v pohodě. Já říkám, jak spí, když má hlavu pod vodou. A on říká, no toho neprobudí. On pomalu jí dýchá, toho neprobudí. Tak já jsem slez z toho strmu, vlez jsem do lodi a oni místo toho, aby nejdřív vyndali toho lenochoda z lodi, říkali, nikam nespěcháme, on neuteče. Tak nejdřív nabrali mě, pak jsme dopádlovali k tomu lenochodovi. Já jsem ho vyndal z vody. Vypadal jak IT mimozemšťan, akorát chlupatý, velký přibližně, řekněme, 50 cm, 60. A celou dobu spal. On měl 30 vteřin, možná minutu hlavu pod vodou a toho neprobudil. Pro mě neuvěřitelné. Jinak lenochod, když má hlad, probudí se a hledá si jídlo, tak se pohybuje rychlostí 2 metrů za minutu. A jinak je to zvíře krásné. Jsou lenochodí 2 prstí, 3 prstí a 4 prstí. Počítají se nebo dělí se na tyto 3 druhy právě podle toho, kolik mají prstů a jsou to taková krásná,
prostě
zajímavá zvířata.
Dělají čest svému jménu.
Ano, dělají čest svému jménu.
Co ti papoušci, krásní velcí?
Papoušků je v Amazonii spousta, i když člověk musí mít štěstí na to, aby se mu podařilo je natočit a nafotit tak, aby ty obrázky za něco stály, protože natočit nebo nafotit tečku na obrázku a říct, tak tohle je ten papoušek, to samozřejmě nejde. Takže člověk musí být velmi opatrný, velmi potichý, velmi pečlivě hledat a dělat maximum pro to, aby hodně splynul s prostředím, aby ti papoušci, když už zaregistrují jeho přítomnost, tak aby si na něho nějak zvykli a nechali aspoň částečně ho dojít k sobě. My jsme měli štěstí na Pantanalu, na Arihy Jacintové, což jsou velmi krásní papoušci. Měli jsme štěstí, protože jsme věděli, že na jeden strom oni každé ráno v 6 hodin přilítají, takže my jsme prostě tam šli, čekali jsme, oni skutečně v 6 hodin přiletělo 6 těle z těch art 3 páry a tam seděli, natřásali se, tak jsme půl hodiny natáčeli a pak zase odletli, to byla krásná zkušenost.
Vy jste říkal, že váš oblíbený, vaše oblíbené zvíře je krokodýl, ano. Konkrétně kajman, to znamená, že jste se asi nenechal ujít noční lov.
Nenechal jsem si ujít noční lov, pochopitelně. My jsme potřebovali natočit detaily kajmanu, ale detaily, opravdové detaily, to znamená vzít kajmana do ruky a natočit detail tak, aby jsme mohli opravdu natočit velmi zblízka, řekněme z 20-30 cm, tak jsme se
domluvili. A dejte pokoj.
No, to není zase tak zle, jak to vypadá, nebo jak to může znít. Domluvili jsme se s naším producem, on říká, jo, to je v pohodě, vyjedeme, já ti ukážu, kde jsou a můžeš si nějaký chytit. A jak jsem říkal, dobře, snažili jsme se ono tím, že byla vystoupalá ta hladina a bylo to tohle v Amazonii, tak těch velkých kajmanů tam nebylo tolik. Takže my jsme se snažili najít větší kajmany, řekněme kolem 1 metru, aby přeci jenom to video bylo takové dobrodružnější. Ale chytil jsem 3,75 cm. Byl to pro mě krásný zážitek. Já jsem předtím nikdy kajmany do ruky ještě nechytal, tady to bylo poprvé. Vždycky jsem baterkou posvítil ke břehu, když jsem viděl, že tam ti kajmani jsou ve vodě, pochopitelně, tak jsem ukázal tomu našemu kapitánovi na lodi, na ty kánoj motorovi, on k ním pomalu směřoval, jsme ke kajmanovi přijížděli a kajman tam vydržel, byl paralyzovaný světlem ty baterky, tak já jsem na špici ty lodi drapnul do vody, chytil jsem ho za krkem a vytáhnul jsem ho do lodi. Natočili jsme, určili jsme, jestli to je samec nebo samice, natočili jsme různé detaily a pak jsme ho pustili. Takhle jsem chytil 3 kousky.
No, tak do toho bych s vámi nešla, ale určitě bych navštívila indiánský kmen, což se vám také podařilo.
Ano, podařilo se nám to. My jsme shodou okolností hodně jsme pátrali po tom, jak natočit v Brazílii indiány, protože ti, kdo chodí na naše projekce, vědí, že v každé zemi, v každé lokalitě, kde se pohybujeme, vždycky natočíme domorodce, kteří tam žijí, a to jak v jejich přírozeném prostředí, tak někdy i v prostředí, kam byli jaksi odsunutí nebo kam se přestěhovali s postupem času. Nejinak tomu bylo i v Jižní Americe, ač jsme netušili teda, že v Jižní Americe to bude problém veliký, protože indiáni jsou chráněni jednou jistou indiánskou organizací, která se stará o to, aby se k ním nikdo nedostal. Jsou na to v Brazílii federální zákony, že se nesmějí indiáni navštěvovat.
No,
a vy pokud je chcete navštívit, tak musíte vyžádat speciální povolení, které jehož vyřízení trvá měsíc, někdy 2, někdy 4 roku. Vyřizuje se v hlavním městě v Brazílii a není to vůbec snadné. Ono to je z mnoha důvodů. Je to proto, že indiáni velmi často a velmi masivně podléhají našim běžným chorobám, protože oni se nedokáží sami vyléčit, nedokáží vyléčit angínu, záněty průnušek a podobně. Takže často docházelo k tomu, že indiánský kmen někdo navštívil, naprskal na ně bakterie angíny a nebo nějakého jiného onemocnění a potom jich tam spousta prostě
umřela.
Takže to je jeden z důvodů. No a také proto, že oni v mnoha případech a po špatných zkušenostech s přistěhovalci o tu návštěvu zase až tak často nestojí. Takže my jsme ale nakonec měli obrovské štěstí v hlavním městě Manaus. Úplně náhodou jsme se potkali s kolegy z České televize, kteří tam natáčeli 2měsíční dokument o Jižní Americe. A jeden dramaturg Pavel mi říká, hele, jestli chceš indiány, to je jednoduchý, já ti dám tadyhle jedno místo, jeden typ a tam se s nima domluvíš a nějak to s nima už uděláte. A bylo to poměrně velmi snadné, tak jsme se s těmi indiány skutečně domluvili a strávili jsme v jejich vesnici několik dní. Oni nám ukazovali tradiční tance. Dokonce ten jeden náčelník, nebo ten ne jeden, ale ten jejich náčelník, který se jmenoval indiánský Tisipikomu, tak byl daleko široko proslulý šaman, takže nás vzal na jednodenní vycházku do pralesa, kde nám ukazoval jednotlivé rostliny, kterým se dají některé nemoci léčit. A to byla pro mě obrovská zkušenost. My jsme třeba viděli rostliny, kterými se léčí malárie, nebo nám ukazovala rostlinu kuráre, ze které se získává šípový jed, který se dává na šípy do flusaček a pak se s tím zabíjejí zvířata. Říkal, že když by zasáhl člověka, ten šíp nemusí člověka ho nebodne, stačí, když ho škrábne, takže člověk zahyne do 10 minut díky síle tohoto jedu. A také, co bylo zajímavé, ukazoval nám některé druhy lián, které v sobě skrývají velkou zásobu vody. Znamená to, že když přijdete do pralesa, máte žízeň, není tam voda, tak prostě useknete kus liány, která je tak nasáklá vodou, že když ji dáte nad hlavu, natočíte ústa k Deliáně, tak z ní stejká voda, vy to můžete velmi příjemně vypít.
Znamená to, že oni tam opravdu žijí tím svým domorodým životem, anebo ta civilizace americká se tam dotkla jejich
veliká
života?
Velká spousta kmenů, které zaplať pánbůh ještě pořád žijí tím svým tradičním způsobem života. Tady ti indiáni, u kterých jsme byli my, oni se přestěhovali ze vzdálenosti asi 2000 kilometrů z nitra pralesa, protože tam měli nějaké komplikace. Rozhodli se, že tam být nechtějí, tak se přestěhovali tady blízko hlavního města Amazonie, Manausu, a jich se ta civilizace už částečně dotkla. Dotkla se jich v tom, že nepečou zvířata na ohni, bez kastrolu a bez pánve, ale mají prostě oheň s roštěm udělaný, používají nádoby, ale jinak velká část jejich života je pořád ta tradiční a pořád vycházejí ze svých starých zvyků.
Máme hosty.
Stále cestujeme po Brazílii s Adamem Lelkem, cestovatelem, novinářem a fotografem, který tu získal mnoho velmi zajímavých fotografií a materiálů, kterou využije hlavně pro žáky 6. až 9. tříd v projektu Planeta 2003. Možná, že se dočkáme i nějakého pěkného povídání pro veřejnost, pozveme vás za chvíli, ale my jsme hovořili o indiánském kmenu, kde jste se setkali s kolegy z České televize, kteří zde natáčeli jaký si dokument, ale také jsem se právě dozvěděla od vás, že bohužel měli velmi neúspěšný ten start do Brazílie. Povídejte, co je potkalo.
No, já jsem předevčírem volal kameramanovi z České televize, mému kamarádovi Mirkovi, který právě v té Brazílii natáčel, a potřeboval jsem se s ním domluvit, aby on se mnou něco natočil. Zdali by se mnou nejel vlastně na přelomu ledna a února natáčet do Brazílie Karneval do Ria. A tak jsme se domluvali a on mě říká: ty čověče, slyšel, co se nám stalo v Brazílii, protože my jsme se potom už neviděli, my jsme odjeli k indiánům a rozdělili jsme se, oni pokračovali dál do Peru. A já říkám, no nevím, a on říká, představ si, my jsme připluli po Amazonce na hranice a tam jsme se ubytovali v jednom hotelu. Přijdeme zpátky do hotelu a pokoj prázdnej. A všechno se nám ztratilo. Tak jsme šli do recepce zeptat se, co se stalo. No a paní recepční říkala, byl tady chlapík, říkal, že je amigo, váš kamarád, a že potřebuje odníst nějaké vaše věci, tak jsem mu dala klíč. Takže ten člověk tam přišel a výjima kamer, které tedy byly pojištěné, takže by to zas až tak moc kameramana nebolelo. Mm-hmm. Kamery byly schované pod postelí, protože se nevešly ze skříně, tak jim vzal všechny věci za 2 měsíce, natočené materiály, všechny osobní věci, všechno, co si koupili, všechny artefakty, které nazbírali, no prostě úplně všechno. Takže po 2měsíční expedici přišli o všechny materiály.
Což je katastrofa pro fotografa, ano, který ano. Tam kvůli tomu jede, žije
ano,
tím.
Ano, ano. No a mimo jiné je to samozřejmě velká finanční rána.
Je to běžné, že se tam takhle krade?
V Brazílii je to veliký, veliký problém. My jsme z Amazonie se dostali na pobřeží do města Belém a tam jsme, my jsme se tak nějak průběžně s tou kriminalitou setkávali neustále, nikdy nám někdo říkal, že byl přepaden, a my jsme to věděli, takže jsme se snažili vždycky jako minimalizovat to riziko všemožnými možnými způsoby. Ale v Belému tam jsme se s tím setkali poměrně blízko. My jsme se tam ubytovali na jednom hotelu a zní to až neuvěřitelně. Na tom hotelu nás bydlelo 20. My jsme byli 3, takže 17 cizích lidí. A za posledních 5 dní 10 ze 17 bylo na ulici přepadeno.
Přepadeno,
takže prostě vás obstoupí 2 lidi, vytáhnou nůž nebo pistoli a řeknou vám, a tím dáte, co máte. No tak vy jim dáte to, co máte, a prostě oni utečou s vašimi penězi, doklady, věcmi, batohem, prostě s čímkoliv.
Asi můžete doporučit lidem, kteří se eventuálně někdy chtějí do Brazílie podívat, aby se příliš nevykládali zlatem a nějakým drahým oblečením, protože asi takoví lidé jsou ještě větším terčem.
100% je jet do Brazílie nebo do Jižní Ameriky, tak já první, co bych udělal, tak bych si zjistil od někoho, kdo tam byl, anebo z nějaké dosažitelné literatury, všechny možné způsoby, co dělat proti tomu, abych se nestal snadným terčem různých pouličních zlodějů a kapsářů. Protože tohle je problém opravdu veliký. Nejhorší na tom je to, že spousta lidí tam žije na hranici úplného minima životního. Prostě oni nemají nic, oni nemají peníze, oni nemají kde bydlet. Oni často nemají rodinu, oni nemají budoucnost. Jejich život z jejich pohledu nemá žádnou cenu. A oni, když někoho zabijou, takže za to možná někde někdo odsoudí, tak je to prostě nebolí. Protože oni se na to takhle nedívají. A to, že tam někoho zabijou kvůli tomu, že tím nechce něco dát, anebo že ho přepadnou v autě a zabijou, tak těch případů je veliká spousta.
Nakonec, že je tam 200 milionů lidí a jsou soustředěni i v těch obrovských městech, 20-10 milionových, a ta jsou asi největším nebezpečím. Jsou. Na těch vesnicích je to asi příjemnější.
Na venkově to je v pohodě, tam s tím žádný problém není, ale pravdou je to, že v těch velkých městech to je problém opravdu veliký. Ale až tak, já jsem třeba koukal na zprávy, když jsme byli ve Fortaleze ve městě na pobřeží, na zprávy z RIA, a tam ukazovali, že zprávu, že policie, nebo reportáž o tom, že policie bojovala ve favele v chudinské čtvrti v RIA s tamnějšími kriminálními živly, abych to tak řekl. A tak jsem si říkal, jasně, tak u nás ta policie prostě někam jde, ale tam prostě oni bojovali. Oni tam měli samopaly a stříleli po sobě ze samopalů. To bylo jak za války. To mě velmi překvapilo.
Tak to
centrum
je
města,
odvrácená tvář Brazílie. Rio de Janeiro jste si jistě ujít nenechal. Tak zase zpátky k té lepší stránce Brazílie, k zábavě. Pro většinu z nás znamená Brazílie roztančené ulice, kdy je tam karneval. Tak chcete se tam možná ještě vrátit?
No, já se do Brazílie musím vrátit a chci, já těším se na to, vracím se do Brazílie zpátky poslední týden v lednu, abych tam na začátku února natočil reportáž o karnevalu, a nejenom o karnevalu, já se potom vydám ještě dále na jihozápad na známé vodopády Fosiguazu, nebudu natáčet, celkem tam strávím pouze 3 týdny, tentokrát říkám pouze, protože to už nebudou měsíce, a potom se vrátím zpátky, ale jinak Rio de Janeiro je velikou metropolí, krásné, zajímavé město, všichni určitě vědí, znají z RIA takovou tu klasickou sochu Ježíše s roztaženýma rukama.
Novodobý div světa.
Novodobý div světa, přesně tak, Ježíš Kristus, vykupitel, který stojí na kopci, který se nazývá Corcovado, a je to vlastně takovou ikonou celého RIA. Také určitě všichni znají v RIA známou pláž Copacabana, která je vyhlášená, známá po celém světě. Ač možná by si někdo mohl myslet, že to bude romantická pláž s palmičkami a podobně, tak tomu tak není. Je to pláž, která je ve městě, kde za ní je silnice a za tou silnicí stojí 50, možná ještě víc luxusních hotelů. Ať to má městská pláž, ale je tam výborná atmosféra, hraje se tam volejbálek každé pozdní odpoledne nebo každý večer, fotbálek a podobně, takže atmosféra výborná.
Pane Adame, pozvěte nás na vaše vystoupení. Plánujete jistě pro veřejnost něco? Já vím, že dá spoustu práce jenom ten projekt Planeta 3000, ale přesto máte nějakou možnost prezentovat to všechno, co jste zažili?
Ano, Planeta Země 3000 nám dává spoustu práce a my díky tomu nemáme až tak moc čas na večerní projekce, které plánujeme už dlouho, a spousta posluchačů ví o tom, že plánujeme, a myslím si, že už nemusí začínat nenávidět, protože to už trvá několik let a my to pořád odsouváme. Ale já v tuhle chvíli také neslíbím přesný termín, ale mohu slíbit, že poté, co spustíme večerní projekce o Indonésii, kde jsme byli na 4 expedicích celkem, tak potom určitě přijde Brazílie a doufám, že naši diváci našich projekcí a posluchači Českého rozhlasu Pardubice se budou mít na co těšit. Kdo by měl zájem, může se kouknout na webové stránky www.cestounecestou.cz, kde získá nějaké informace o tom, kdy tyto projekce proběhnou. V tuto chvíli tam termíny ještě uvedeny nejsou, ale v průběhu následujících několika týdnů mohu slíbit, že projekt Cestou necestou, náš projekt večerních projekcí pro veřejnost o našich zahraničních cestách, bude spuštěn, slibuju, nejpozději do 12 měsíců, ale v několika následujících týdnech 100% budete moci vidět na těchto webovkách cestounecestou.cz jasné termíny a místa konání.
Adame, velmi děkuji za velmi příjemné povídání. No a teď si dáme tu slavnou Copacabánu, jak ji vidí Helena Vondráčková. Mějte se pěkně, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji a budu se těšit, naslyšenou.